Vă invit în această seară să ne ridicăm în picioare și vom citi un pasaj din Scriptură, din Psalmul 42. Vom citi întreg Psalmul. Psalmul 42. Cuvântul Domnului spune așa: Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu. În mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale mulțimii în sărbătoare, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă bajocoresc vrăjmașii mei și zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Frații mei, aș vrea să mai avem un moment de rugăciune în care să venim înaintea lui Dumnezeu în mod special cu inimile noastre, cu timpul care ne stă înainte. Eu sunt convins că de fiecare dată când cuvântul lui Dumnezeu este proclamat, este și avem o oportunitate să stăm înaintea Dumnezeului cu care avem de-a face, înaintea celuia căruia îi spunem Tată, înaintea celuia căruia vrem să-i dăm toată onoarea vieții noastre. Știu că de fiecare dată când citim cuvântul, de fiecare dată când auzim cuvântul rostit și predicat, este de multe ori, de cele mai multe ori, este intenția lui Dumnezeu de a intra în viața noastră și de a altera viața noastră înspre bine, dacă pot să spun așa. Acest cuvânt este atât de valabil pentru fiecare dintre noi, pentru mine în primul rând. Și aș vrea să ne luăm un moment în următoarele clipe să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întâlnească în acest pasaj, Dumnezeu să vorbească nouă personal, dincolo de experiența psalmistului, dincolo de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, dincolo de ce lucrează Dumnezeu în cei din familia noastră, dincolo de ce face Dumnezeu în biserica noastră, să ne vorbească nouă personal, pentru că sunt credințat că fiecare dintre noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Așa că aș vrea să rog pe fratele Busuioc să înalți o rugăciune înainte lui Dumnezeu pentru inimile noastre, pentru timpul care ne stă înainte, pentru inima mea, pentru vocea mea, pentru glasul meu, pentru mintea mea, ca să pot să rostesc cuvintele lui Dumnezeu, să pot să rostesc lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le auzim în această seară, pentru că dincolo de ce spunem noi, dincolo de ce gândim noi, gândurile Lui, cuvintele Lui sunt de ce avem nevoie fiecare dintre noi. Să ne rugăm. Să vă reașezați. Unul din lucrurile care le-am învățat în seminar a fost faptul că aceste subtitluri pe care le găsim adeseori la psalmi și doar la psalmi sunt parte din textul original. Înainte să aflu această informație, credeam că la fel ca și subtitlurile pe care le găsim în Evanghelii sau chiar și în epistolele pe care le găsim în Noul Testament, aceste subtitluri, cum le-am spune, care nu sunt neapărat sunt înainte de versetul 1, sunt acele titluri, fac parte din original, din textul original pe care Dumnezeu l-a lăsat în Scriptură și găsim scris în acest psalm, deasupra versetului 1, că scrie ce? Nu-l găsim pe televizorul nostru, de aceea va trebui să avem Bibliile noastre. Scrie către mai marele cântăreților, cântarea fiilor lui Core. Cântarea fiilor lui Core. Și acestea nu sunt subtitluri, așa cum spuneam mai devreme, adăugate ulterior ca să înțelegem pasajele din Scriptură, ci acesta a fost scris și așa a fost rămas. Și vedem acest pasaj, acest psalm este scris de fiii lui Core. Dar de ce e important lucrul acesta? Cine sunt acești fii ai lui Core? Sunt câteva, sunt câteva explicații sau teorii cu privire la acești fii al lui Core, dintre care cea mai probabilă este că acești fii al lui Core sunt urmașii acelui Core care pe vremea lui Moise s-a răzvrătit. Și găsim scris în Numeri 26 cu 11, scris că fiii lui Core nu au murit. Fiii lui Core nu au murit. Deși acest înaintaș al lor, deși acest strămoș al lor sau în vremea de atunci părintele lor s-a răzvrătit și împreună cu răzvrătirea lui au murit alții și Dumnezeu a crăpat pământul și au murit acolo, fiii lui Core n-au murit. Și se pare că acești fii al lui Core și-au adus peste multe generații aminte și întotdeauna au fost conștienți de care este trecutul lor. Și spun acest lucru pentru că dacă vă uitați în psalmii scriși de fiii lui Core, începând cu psalmul 42, 44, 45, 6 și 7, găsim în repetate rânduri faptul că acești oameni erau pur și simplu captivați de lucrarea pe care Dumnezeu o face în poporul Israel. De lucrarea pe care Dumnezeu a spus-o înainte prin proroci, și a anunțat-o încă cu Avram, da. Și această lucrare a lui Dumnezeu câteodată pare mai obscură, câteodată se vede și este deslușită, dar oamenii aceștia nu contenesc să vorbească de lucrarea pe care Dumnezeu o face în mijlocul lor. Știu istoria poporului Israel, știu ce s-a întâmplat, ce a făcut Dumnezeu în istoria poporului lor. Și în acest psalm îi găsim pe fiul lui Core exprimându-și sau descriindu-și experiența lor, descriindu-și care sunt sentimentele lăuntrice atunci când se uită la lucrarea lui Dumnezeu din trecut, care sunt experiențele pe care le trăiesc și sentimentele interioare pe care le au atunci când văd lucrarea lui Dumnezeu de-a lungul anilor, atât în istorie cât și în prezent. Și aș vrea să vă prezint trei lucruri pe care ei le descriu, fiul lui Core le descriu în acest psalm. Și în primul rând, ei descriu experiența lor personală. Descriu experiența lor personală care este, se pare, lipsită de prezența lui Dumnezeu. Și vreau să o citiți cu mine versetul 1 și 2. Spune: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea Domnului? Și se pare că acești fii al lui Core mergeau la templu și cântau cântările și deschideau Sfintele Scripturi, Tora de pe acea vreme și parcă experiența lor, nu-l simțeau pe Dumnezeu. Făceau toate lucrurile așa cum trebuie. Nu știu sigur dacă o să găsesc acum, dar cred că în psalmul 44 vorbește despre ce au auzit ei în istoria și de la părinții lor. Și uitați-vă la ce spun ei. Pentru că ne-am gândit, dar sigur că nu auziți și nu simți prezența lui Dumnezeu. Sigur că nu poți să-L experimentezi pe Dumnezeu pentru că trăiești cum trăiești. Dar ascultați ce zic acești fii a lui Core. În capitolul 44, psalmul 44 cu 11. Spune, ne dai ca niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri și vorbește cu Dumnezeu. Vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocara vecinilor noștri, de batjocură și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomină printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Ocara mea este întotdeauna înaintea ta și rușinea mi acoperă fața. La glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărește, la vederea vrăjmașului și răzbunătorului. Ascultați versetul 17. Toate acestea ni se întâmplă fără ca noi să te fi uitat. Fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a bătut. Pașii nu ni s-au îndepărtat de pe cărarea ta. Și se pare că psalmiști fiul lui Core nu vorbesc despre perioada în care Dumnezeu a părăsit poporul lui Israel din cauza răzvrătirii, ci de o perioadă în care poporul lui Israel căuta fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu răspundea. O perioadă în care nu abandonau legea și nu se întorceau la idoli. Și totuși, Dumnezeu îi dă pe mâna vrăjmașilor. Aceasta era experiența fiilor lui Core. Sufletul meu setează după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei descriu faptul că comunitatea din care făceau ei parte era criticată. Și în versetul 3 găsim scris, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare unde este Dumnezeul tău. Și în versetul 10 spune la fel, de aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașilor? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, ce zic vrăjmașii? Unde? Unde este Dumnezeul tău? Erau oameni care erau fie din poporul Israel, fie din popoarele vecine, care se uitau la Israel, se uitau la acești oameni, se uitau la preoți, se uitau la leviți, se uitau la oamenii care îl iubeau pe Dumnezeu și îl căutau pe Dumnezeu și spuneau, Dumnezeu? Dumnezeul vostru? Unde-i Dumnezeul vostru? Nu-l văd între voi. Nu-l văd să facă minuni, nu văd să facă ceva deosebit cu voi, nu văd să facă Dumnezeu o lucrare în mijlocul vostru în așa fel încât să fie distinct, în mod distinct prezența și puterea lui Dumnezeu desfășurată în mijlocul vostru. La care fiii lui Core nu puteau să rămână indiferenți. La care fiii lui Core nu puteau să răspundă, da, dar uite-te ce s-a întâmplat acum 5 zile, uite-te ce s-a întâmplat acum o săptămână, uite-te ce face Dumnezeu în mijlocul nostru. De ce? Pentru că Dumnezeu nu făcea nimic în mijlocul lor. Și sufletele acestor fii al lui Core erau sfâșiate de faptul că la critica celor din jur, din nou, fie oameni din poporul Israel, fie oameni din popoare străine, la critica lor nu avea ce să răspundă. Nu putea să spună, uite ce s-a întâmplat, nu putea să spună, Dumnezeu a făcut minuni în mijlocul nostru? Pentru că nu se întâmplau minuni. În al treilea rând, al treilea lucru pe care acești fii al lui Core îl descriu sunt experiențele trecutului. Și vă rog să vă uitați cu mine la versetul 4 și la versetul 8. La versetul 4 spune așa, mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale mulțimii în sărbătoare. Ziua, Domnul îmi dădea îndurare, versetul 8, îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Știți ce îi durea pe acești oameni mai mult decât criticile oamenilor din jur? Mai mult decât acele întrebări înțepătoare ale oamenilor care nu-L iubeau pe Dumnezeu și la care ei nu aveau răspuns. Știți ce îi durea pe acești oameni mai mult? Faptul că în trecut, faptul că odată Dumnezeu a făcut minuni și a lucrat în poporul lor și acum nu se mai întâmplă acest lucru. Acest cuțit era întors în rana lor și îi durea mai tare decât criticile oamenilor din jur. Și ce spun acești oameni în aceste versete, în versetul 4 și în versetul 8, este că în trecut, undeva, cândva, poporul acesta a experimentat o trezire spirituală. A experimentat prezența și puterea lui Dumnezeu într-un fel așa de puternic, așa de profund, încât în grup mergeau la casa Domnului și se închinau. Undeva în istoria lor, undeva în amintirea lor, undeva în trecut, odată pe vremea mea, cum zicem noi de multe ori, s-au întâmplat niște lucruri miraculoase, niște lucruri care aveau în mod distinct amprenta lui Dumnezeu și acum nu se mai întâmplă. Acum nu se mai întâmplă. Cumplită experiență au avut acești oameni. Și atât de profunde și atât de dureroase erau sentimentele acestor oameni că le descrie în felul următor. În versetul 1 și spune: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și parcă am crescut în biserică cu această idee că este, versetul acesta este un verset drăguț, este un verset frumos care îl punem pe o cană sau pe un afiș. Dar acest verset vorbește de acea durere atât de adâncă a acestor oameni că odată Dumnezeu făcea ceva și acum nu se mai face nimic. Că odată a experimentat prezența și puterea lui Dumnezeu și acum nu o mai experimentează, nu mai e niciunde să fie găsită. Este o durere ca acea durere pe care o avem când murim de sete și nu e strop de apă în jurul nostru. Și tot ce ne-am dori în trupul nostru este un strop de apă să bem și nu este. Am spus lucrurile pe care le-am spus până acum, pentru că inima mea rezonează cu ce spun oamenii ăștia aici. Inima mea rezonează cu ce spun fiii lui Core. Oamenii aceștia nu se mulțumeau cu slujbele de la templu. Oamenii aceștia nu se mulțumeau doar cu sacrificiile care se aduceau în mod regulat după legea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia nu se mulțumeau să audă un cor de leviți care cântă cântările lui Dumnezeu. Oamenii aceștia nu se mulțumeau să audă un mesaj bun în ziua de sabat fără ca să experimenteze puterea și prezența lui Dumnezeu. Poate auzeau o cântare bună. Poate auzeau trompetele acelea care sunau și trâmbițele acelea care sunau în cinstea lui Dumnezeu. Dar spuneau în inima lor: am auzit trâmbițele, dar n-am simțit prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Oamenii aceștia erau doritori după prezența și după puterea lui Dumnezeu. Și inima mea rezonează cu lucrul acesta. Pentru că câteodată mă gândesc la mine. Și stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și cer prezența lui și cer ca el să mă atingă și cer ca prezența lui să fie simțită de mine acolo, nu doar să cred și să iau prin credință lucrurile din Biblie. Și știți ce se întâmplă de multe ori? Știți? Nimic. Nimic. Trăiesc aceeași experiență câteodată ca și a psalmistului. Îl rog ca Dumnezeu să înnoiască viața mea în fiecare detaliu a ei, să o supună voii lui Hristos în fiecare detaliu al vieții ei și parcă, în ciuda rugăciunilor mele, de multe ori aud vocea mai tare a firii mele pământești decât să simt acea transformare pe care Dumnezeu o aduce prin Duhul Sfânt. Îmi doresc ca închinarea și cântarea mea atunci când o cânt acolo pe bancă să nu fie doar vocalize și să nu fie doar un glas care sună și note care urmează una celelalte, ci să fie acea cântare care atinge inima mea, acea închinare a sufletului după care sufletul meu tânjește. Și de multe ori cânt o cântare și mă lupt cu lucrurile astea și spun: Doamne, nu vreau doar să cânt o cântare, vreau să mă închin. Câteodată îmi doresc să am un răspuns la criticile care se aduc bisericii. Câteodată îmi doresc ca atunci când vorbesc cu oameni care spun, da, biserica e așa și așa, să spun, nu, stai să-ți spun ce se întâmplă în biserica noastră. Stai să-ți spun minunile și miracolele pe care Dumnezeu le face în mijlocul nostru. Stai să-ți vorbesc despre unitatea pe care putem să o avem. Îmi doresc când vorbesc cu acei oameni să pot să le spun acele lucruri. Și din păcate, câteodată trebuie să spun, oamenii sunt slabi și să nu mai spun nimic după aceea. Câteodată îmi doresc să avem în mijlocul nostru și să pot să fiu parte dintr-o comunitate care experimentează minunile despre care vorbim în trecut. Am auzit de multe ori, pe vremea mea se întâmpla lucrul ăsta și lucrul ăsta. Și mă întreb, oare ce se întâmplă de nu-l mai experimentez și eu? Ca să, nu neapărat să zic și eu pe vremea mea, dar să pot experimenta prezența și puterea lui Dumnezeu. Am auzit de lucruri miraculoase pe care Dumnezeu le-a făcut în trecut, chiar în biserica în care am crescut. Am auzit de minuni pe care Dumnezeu le-a făcut. Am auzit de felul în care Dumnezeu a răspuns în mod miraculos rugăciunilor pe care biserica le-a făcut în acea vreme. Și îmi doresc câteodată să le facă și astăzi. Inima unui credincios care îl iubește pe Dumnezeu mai mult ca orice, nu-și va găsi pace și liniște și nu va fi mulțumită nici chiar cu cele mai bine pregătite predici. Nu va fi mulțumită nici cu cele mai bune cântări. Nu va fi mulțumită nici cu cele mai melodioase cântări, nici cu cele mai pline și numeroase adunări bisericești. Nu se va mulțumi niciodată cu cele mai performante servicii pe care poate biserica să le ofere, dacă în acele servicii, dacă în acele cântări, dacă în acele predici nu va găsi și nu va experimenta prezența și puterea lui Dumnezeu. Fraților, sufletul nostru este însetat după prezența și după puterea lui Dumnezeu. Mai mult decât este însetat după abilitățile oamenilor. Să nu ne mulțumim. Să nu ne mulțumim cu nimic mai puțin decât prezența și puterea lui Dumnezeu. Oamenii duhovnicești doresc lucrurile duhovnicești. În Romani 8:6 spune și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Atunci când umblăm după lucrurile firii, aduce moarte în viața noastră spirituală și viața noastră relațională. Înainte ca să fim nemulțumiți de un lucru în stânga și în dreapta, să fim nemulțumiți de culoarea carpetului pe care îl avem, să fim nemulțumiți de tinerii din biserica noastră sau de cum stau hainele pe ei, înainte să fim nemulțumiți de fratele și de sora, înainte să fim nemulțumiți de felul în care se face un lucru sau altul, va trebui în primul rând să fim nemulțumiți de faptul că nu experimentăm atât cât ne dorim și atât cât sufletul nostru are nevoie din prezența și puterea lui Dumnezeu. Acolo va trebui să ducem nemulțumirea noastră în primul rând. Să fim nemulțumiți de acele lucruri. Să fim nemulțumiți că în experiența noastră nu putem să-L găsim pe Dumnezeu atât de aproape cât vrem să-L găsim. Să fim nemulțumiți că în mijlocul nostru de multe ori ne trezim că suntem, ce se întâmplă? Suntem numai noi aici, nu ne aude nimeni, nu ne vede nimeni, nu experimentăm nimic. Când am citit acest psalm, am înțeles tensiunea în care trăia acest psalmist. Și mă gândeam, bine, trebuie să fie o rezoluție, trebuie să fie o soluție, trebuie să fie ceva care pot să fac ca să ajung la acea experiență. Să ajung ca să pot să spun criticilor care vin înaintea mea să le spun, uite ce se întâmplă. Și sincer mă așteptam ca psalmistul să spună, te duci și te rogi, te duci, stai în rugăciune, citești cuvântul lui Dumnezeu, îl memorezi, postești de două ori pe săptămână, faci asta, asta și asta și Dumnezeu va lucra. Și știți care e rezoluția psalmistului? Uitați-vă împreună cu mine la versetul 5. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Și aici vine soluția lui. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. M-am gândit, e doar atât? Doar atât? Asta e soluția? Asta e lucru pe care trebuie să-l luăm, să-l îmbrățișăm și să încercăm să-l implementăm în viața noastră? Da. Asta e. Asta e, pentru că nu vorbește în celelalte versete de nimic altceva decât de această tensiune și durere care se afla și se găsea în inima lui. Și am spus, bine. Am spus, Doamne, te rog, vorbește. Ajută-mă să înțeleg ce înseamnă această nădăjduire în Domnul. Căci iarăși îl voi lăuda. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Și m-am gândit, bine, nădăjduiește în Dumnezeu, nădăjduiește în Dumnezeu, nădăjduiește în Dumnezeu. Și stați să vă spun un lucru înainte să intrăm în acest lucru, în acest text. Între noi, de multe ori în biserică, spunem unele fraze de atât de multe ori încât în timp le pierdem semnificația. Și această frază este una din aceea. Fraze ca Dumnezeu te iubește sau dragostea lui Dumnezeu este mare, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este milos și le auzim și le spunem în mod repetat și nu e nimic rău că le spunem, ar trebui să le spunem, dar pericolul este ca să le spunem de atât de des încât să le pierdem semnificația. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Și m-am gândit, ok, nădăjduiește. Ce înseamnă să nădăjduiești? Știi ce înseamnă atunci când cineva nădăjduiește în ceva? Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că starea prezentă, starea curentă a lucrurilor din viața lui este una de nemulțumire. Situația în care se află este o situație de nemulțumire. Dacă nădăjduiești să te căsătorești într-o bună zi, înseamnă că nu ești căsătorit. Dacă nădăjduiești să ai o casă într-o bună zi, înseamnă că în prezent nu ai acea casă. Dacă nădăjduiești sau speri să realizezi ceva, să obții o poziție, să obții un titlu, să obții o diplomă, să-ți cumpere o mașină și așa mai departe, înseamnă că în momentul de față nu ai acele lucruri. Nădejdea e acea stare de nemulțumire pe care o avem, la care făceam referire mai devreme. Și psalmistul spune, nu experimentez acum prezența lui Dumnezeu și puterea lui când mă rog. Nu experimentez neapărat când mă duc la templu, la închinare. Nu pot să o experimentez și să o mărturisesc celor care mă critică, dar nădăjduiesc. Nu mă lasă indiferent faptul că m-am rugat jumătate de oră și n-am simțit nimic. Nu mă lasă indiferent. Voi fi în continuare nemulțumit până când Dumnezeu nu va aduce acel moment în care să pot experimenta prezența și puterea Lui. Dar nu spune doar nădăjduiește. Nădăjduiește în Dumnezeu. Nădăjduiește în Dumnezeu. Și poate ne gândim, da, normal că în Dumnezeu nădăjduiești, dar ascultați-mă puțin. Nădăjduiește în Dumnezeu nu înseamnă doar că ne uităm la El și așteptăm răspuns de la El, ci înseamnă a nădăjdui în Dumnezeu, înseamnă că în această perioadă în care Dumnezeu parcă ne ține în tensiune și își înfrânează ca prezența Lui să fie manifestată în mijlocul nostru, ca puterea Lui să fie manifestată în mijlocul nostru, în această perioadă de așteptare, noi nu nădăjduim în mod pasiv sau noi nu așteptăm fără să facem nimic, ci nădăjduim în Dumnezeu. Știți cum nădăjduim în Dumnezeu? Nădăjduim în înțelepciunea Lui. Nădăjduim că da, El este soluția la inima noastră însetată după El, dar El ne arată și calea pe care trebuie să mergem ca să ajungem acolo. În Osea, Dumnezeu spune, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. A nădăjdui în Dumnezeu nu este doar să ne rugăm ca Dumnezeu să facă ceva, deși poate e primul lucru pe care trebuie să-l facem, dar și ca în această perioadă de așteptare să umblăm în lucrurile care El vrea să umblăm. Nădăjduirea pasivă nu este nădăjduire în Dumnezeu. Dacă noi suntem nemulțumiți de starea noastră spirituală sau starea pe care o găsim în comunitatea noastră și nu facem acele lucruri, nu jucăm acele roluri cheie pe care Dumnezeu ni le-a pus, nu suntem în ascultare față de Dumnezeu cu privire la viața noastră personală, noi nu nădăjduim în Dumnezeu. Noi s-ar putea să nădăjduim și să sperăm că Dumnezeu va face ceva, dar nu din cauza noastră neapărat. Noi putem să nădăjduim în abilitățile unor oameni, putem să nădăjduim în relațiile și lucrurile pe care le avem, putem să nădăjduim în orice altceva, dar nu în Dumnezeu. Un om care nu-și supune viața lui cuvântului lui Dumnezeu, un om care atunci când Duhul lui Dumnezeu îl cercetează să meargă într-o direcție și nu se duce, el nu nădăjduiește în Dumnezeu, el poate nădăjduiește în propria lui putere, în propria lui înțelepciune. Vreau să vă citesc un verset care este înspăimântător pentru mine, vă mărturisesc. Din Proverbe, capitolul 14, versetul 12, spune: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Cât de înspăimântător trebuie să fie versetul acesta? Adică te uiți la o situație, te uiți la un context, la împrejurarea în care se întâmplă, încerci să analizezi cât de bine poți tu, încerci să întrebi oamenii din jurul tău și spui: direcția asta apare bună. Și Dumnezeu spune: sunt în unele lucruri care par bune și duc la moarte. Sunt unele direcții și unele lucruri pe care noi le vedem în așa fel încât ne fac acele lucruri să spunem: da, e o idee foarte bună, putem să facem lucrul acesta, haide să facem lucrul acela. Și după aia toți cei care se duc în direcția aceea moare. A nădăjdui în Dumnezeu înseamnă să mergem nu pe baza instinctului, ci să mergem pe baza Bibliei. Amin. Amin. Fraților, de câte ori nu ne-am dus pentru că ni s-a părut nouă bună o direcție? De câte ori nu m-am dus eu într-o direcție în care mi s-a părut că e bine să meargă viața mea? Și mai târziu am recoltat distrugere. A nădăjdui în Dumnezeu înseamnă să nădăjduim în înțelepciunea Lui altfel și să umblăm în înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă în cuvânt. Altfel, nu nădăjduim în Dumnezeu. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară se găsește tot în versetul 5 și spune: nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși îl voi lăuda. Frații mei, toate nemulțumirile noastre trebuie să aibă ca scop ultim slava lui Dumnezeu. Toate nemulțumirile noastre trebuie să aibă ca scop ultim și ca finalitate ultimă slava lui Dumnezeu. Vedem în acest verset dorința ultimă a psalmistului. Nu mă interesează atât de mult ce o să zică dușmanii, vrăjmașii, nu mă interesează ce o să se zică despre mine, mă interesează ca slava lui Dumnezeu să fie adusă lui Dumnezeu și să fie dată lui Dumnezeu. Mă gândeam că testul ultim, știți, avem foarte multe nemulțumiri. Suntem nemulțumiți de lucrurile din jurul nostru, din familia noastră, din biserică, de la lucru, foarte multe nemulțumiri. Și mă gândeam că un test foarte bun pentru care sunt nemulțumirile cărora trebuie să le dăm atenție și care sunt nemulțumirile care trebuie să le, fie să renunțăm la ele, fie să o lăsăm mai moale cu ele, este acesta. Aduc nemulțumirile, aș vrea să citesc, am formulat-o sub o întrebare. Nemulțumirea care o am eu se naște din dorința autentică pentru slava lui Dumnezeu sau din dorința mea de a schimba o situație? Nemulțumirile noastre de obicei vin din faptul că ne confruntăm cu o situație care nu ne place. Și ca să verificăm nemulțumirea noastră, trebuie să punem această întrebare: oare nemulțumirea mea are ca scop ultim ca scop ultim, ca în final, Dumnezeu să-și ia slava din acea situație? Sau e doar o situație care mă împunge așa pe mine? Pentru că e o distinție. E o distinție și sunt nemulțumiri pe care le avem, care n-au ca scop ultim nimic altceva decât beneficiul nostru sau nimic altceva decât acea durere ridicată de pe umerii noștri sau acea bucurie pe care am vrea să o avem și nu o avem din cauza acelei situații. Dar sunt unele nemulțumiri care au ca scop ultim gloria lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Și acele nemulțumiri n-ar trebui să le punem niciodată sub ignoranță. N-ar trebui să le punem niciodată la spate. Ești un om care nu ești nemulțumit cu starea ta spirituală? Ești un om care faci parte dintr-o comunitate în care simți că Dumnezeu poate și Dumnezeu trebuie să lucreze mai mult? Este mai mult pentru noi din Dumnezeu? Te simți ca și fiii lui Core? Poate nu toți ne simțim, dar cred că mulți dintre noi, în mod special vinerea seara, venim înaintea lui Dumnezeu să strigăm la El și să spunem: Doamne, noi nu putem să facem nimic, Tu poți, ajută-ne. Și în această seară, cu acele dorințe, cu acea dorință ca Dumnezeu să lucreze în inima noastră, să lucreze în viața noastră, să lucreze în comunitatea noastră, am venit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne spune clar în acest verset 5: nădăjduiește în Dumnezeu. Alege căile lui Dumnezeu. Alege calea Lui atunci când vine vorba de relația ta cu aproapele tău. Alege calea Lui, așa cum ne spunea și Eduard. Abel a ales calea Domnului, Cain a ales calea lui. Sunt căi pe care le alegem și nu putem să spunem cu onestitate și cu adevăr rostit în gură că nădăjduim în Domnul atunci când umblăm pe căile noastre. Nu putem să spunem lucrul acesta, pentru că nădăjduim în abilitățile noastre, nădăjduim în istețimea noastră de a rezolva situații. Atunci când nădăjduim în Domnul, umblăm în căile Lui. Te invit ca alături de toți care simt acea nevoie, acea nemulțumire de starea spirituală a noastră personală, în primul rând, să nădăjduim în Domnul. Să nădăjduim nu în acel mod pasiv în care spui: da, vin la biserică, na, aștept să se întâmple ceva, vreau ca Dumnezeu să facă ceva. Nu acea așteptare pasivă, nu acea nădăjduire, nu acea speranță, acea anticipare pasivă care nu face nimic, dar acea nădejde, acea nădăjduire că Dumnezeu va face și poate să facă lucruri în mijlocul nostru și eu voi face tot ce ține de mine ca Dumnezeu să lucreze și prin mine, și în viața mea și să aducă trezirea Lui, să aducă acea experiență a prezenței și a puterii lui Dumnezeu în viața mea. Trăindu-ne viața în așa fel, mai devreme sau mai târziu, trăindu-ne viața pe calea lui Dumnezeu, trăindu-ne viața în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, ne va duce mai devreme sau mai târziu, mai devreme sau mai târziu vom putea fi parte la lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru, așa cum cred că nu am mai văzut-o niciodată. Îndreptându-ne căile spre Dumnezeu, nădăjduim în El. Și psalmistul spune: și iarăși îl voi vedea, și iarăși îl voi vedea. Și vom putea să trăim acele lucruri care poate acum sunt istorie pentru noi, poate acum sunt experiențe de care am auzit sau pe care chiar le-am trăit în trecut. Dar eu cred că Dumnezeu va aduce acea vreme. Și cred că o va aduce mai curând, atunci când oamenii lui Dumnezeu își îndreaptă căile lor. Își îndreaptă căile lor după căile lui Dumnezeu, așa cum spune în Psalmul 1. El face lucrurile alea, El nu face lucrurile alea, merge pe calea aia, nu merge pe calea aia. Frații mei, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să lucreze. Îmi doresc ca din toată inima ca Dumnezeu să își reverse puterea și prezența Lui în adunările noastre. Și cât de mare și cât de puternică poate să fie această anticipație. Dumnezeu o va face, Dumnezeu o va aduce. Noi va trebui să nădăjduim în El, să ne îndreptăm căile noastre după căile Lui. Amin.